να το έχετε υπόψη σας, αν με έχετε βαρεθεί εμένα, να μην νιώθετε έτσι. Να πάμε το Λόγο του Θεού πάλι 947 σελίδα, να δούμε ένα πολύ γνωστό κεφάλαιο, πολύ γνωστό, να δούμε τι ο Θεός έχει σήμερα για μας. 947 σελίδα. Ιώτα Αλφα κεφάλαιο Ιωάννης, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ιώτα Αλφα κεφάλαιο. Ήτο δε της ασθενής Λάζαρος από Βιθανίας, εν την κόμη της Μαρίας και Μάρθας, της αδερφής αυτής. Η δε Μαρία ήτο η αλείψασα τον Κύριο με μύρον και σπογγίσασα τους πόδας αυτού με τα στρίχας αυτής, της οποίας ο αδερφός Λάζαρος ισθένει. Απέστειλα λοιπόν, αδερφέ, προς αυτόν λέγουσε, Κύριε, ιδού εκείνος τον οποίον ηγαπάς ασθενεί. Και ακούσας ο Ιησούς, είπε αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατο, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, δια να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Ηγάπα δε ο Ιησούς τη Μάρθα και την αδερφή αυτής και τον Λάζαρο. Καθώς λοιπόν ήκουσεν ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινε δύο ημέρας εν το τόπο που ήτο. Έπειτα μετά τούτο λέγει προς τους μαθητάς, ας υπάγομαι στην Ιουδαία πάλι. Λέγουσε προς αυτόν οι μαθητές, Ραβί, τώρα ζήτου να σε ελθοβολήσω στους Ιουδαίοι και πάλι πάγεις εκεί. Απεκρίθη ο Ιησούς, δεν είναι 12 ώρε της ημέρας. Εάν τις περιπατεί εν τη ημέρα δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν τις όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό. Ταύτα είπε και μετά τούτο λέγει προς αυτούς, Λάζαρος, ο φίλος Σιμών, εκοιμήθη, αλλά υπάγω δεν εξυπνήσω αυτόν. Είπε λοιπόν η μαθητή αυτού, Κύριε, αν εκοιμήθη θέλει σωθεί. Αλλά ο Ιησούς είχε υπεί περί του θανάτου αυτού, εκείνοι όμως ενόμησαν ότι λέγει περί της κοιμήσεως του ύπνου. Τότε λοιπόν είπε προς αυτούς ο Ιησούς Παρισία, ο Λάζαρος απέθανε. Και χαίρω δια σας, δια να πιστεύσετε, διότι δεν ήμουν εκεί, αλλά ας υπάγομαι προς αυτόν. Είπε δε ο Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος προς τους μαθητάς, ας υπάγομαι και εμείς δια να αποθάνομαι μετ' αυτού. Ερθώ λοιπόν ο Ιησούς, έβρε αυτόν 40 ημέρας, έχοντα ήδη εν το μνημείο. Ήτο δε η Βιθανία πλησίων των Ιεροσολύμων απέχουσα έως 15 στάδια. Και πολλοί εκ των Ιουδαίων είχα ελθεί προς τη Μάρθα και Μαρία, για να παρηγορήσω σε αυτάς περί του αδερφού αυτών. Η Μάρθα λοιπόν, καθώς ήκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται, απήντησε αυτόν. Η δε Μαρία εκάθετο εν το οίκο. Είπε λοιπόν η Μάρθα προς τον Ιησού, Κύριε, αν είσαι εδώ, ο αδερφός μου δεν ήθελε αποθάνει. Πλην και τώρα εξεύρω ότι όσα ζητήσεις παρά του Θεού θέλει σε δώσει ο Θεός. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, ο αδερφός σου θέλει να στηθεί. Λέγει προς αυτόν η Μάρθα, εξεύρω ότι θέλει να στηθεί, εν τη Αναστάση, εν τη Εσχάτη ημέρα. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πας ως τη ζει και πιστεύει σε μένα, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο? Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού ερχόμενος στον κόσμο. Και αφού είπε ταύτα, υπήγε και φώναξε Μαρία την αδερφή αυτής, κρυφίως, και είπε ο διδάσκαλος ελθές σε κράζει. Εκείνη καθώς σήκουσε, σηκώνεται ταχαίως και έρχεται προς αυτόν. Δεν είχε δε ελθεί ο Ιησούς εις την κόμη, έτσι εις την κόμη, αλλά ήτο εν το τόπο που απήντησε αυτόν η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν οι ιόντες μετ' αυτής, εν τη οικία, και παρηγορούντες αυτήν, ειδώντες τη Μαρία ότι εσηκώθη ταχαίως και εξήλθεν, ακολούθησαν αυτήν, λέγοντας ότι υπάγει στο μνημείο, δια να κλάψει εκεί. Η Μαρία λοιπόν, καθώς ήλθε όπου ήταν ο Ιησούς, ειδούσα αυτόν, έπεσεν στους πόδας αυτού, λέγουσα προς αυτόν, Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδερφός μου δεν ήθελε αποθάνει. Ο δε Ιησούς, καθώς είδε αυτήν, κλαίουσαν και τους ελθώντας με ταυτής Ιουδαίους κλαίοντας, εστέναξε εν την ψυχή αυτού και ταράχθη. Και είπε, πού εβάλετε αυτόν, λέγουσι προς αυτόν, Κύριε, ελθέ και ειδέ. Εδάκρισε ο Ιησούς, έλεγε λοιπόν οι Ιουδαίοι, ειδέ πόσον ηγάπα αυτόν, την έσδε εξ αυτών είπων, δεν είναι δύνατο ούτως ως τη σύνυξη του θαλμούς του τυφλού να κάνει ώστε και ούτως να μην αποθάνει. Ο Ιησούς λοιπόν πάλι στενάζον εν εαυτό έρχεται στο μνημείο. Ήτο δε σπήλαιον και εκεί το λίθος επ' αυτού. Λέγει ο Ιησούς, σηκώσα το λίθον. Λέγει ο Ιησούς, σηκώσατε το λίθον. Λέγει προς αυτήν η αδερφή του αποθανόντος, η Μάρθα, Κύριε, όζει ήδη, διότι είναι 4 ημερών. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δε σε είπον, ότι αν πιστεύσεις θέλεις τη δει τη δόξα του Θεού. Εσήκωσα λοιπόν το λίθον, όπου έχει το αποθανόν. Ο δε Ιησούς υψώσα στους οφθαλμούς άνω, είπε, Πάτερ, ευχαριστώσει ότι με ήκουσας. Και εγώ εγνώριζαν ότι πάντοτε μου ακούει, αλλά δια τον όχλον, τον παριεστώντα, είπαν τούτο, δια να πιστεύσωση ότι εσύ με απέστειλα. Και ταύτα υπόν, μεταφορεί μεγάλη σε κράβγα, σε Λάζαρε, ελθέ έξω. Και εξήλθε ο τεθνικό, δεδεμένο στου πόδα και τα σχήρα με τα σάβανα, και το πρόσωπο αυτού ήταν περιδεδεμένο με σουδάριον. Λέγει προ αυτού ο Ιησού, λύσατε αυτόν και αφήσατε να υπάγει. Πολλοί λοιπόν εκ των Ιουδαίων, ήταν εσύχο ελθεί στη Μαρία, και είδον όσαν έκαμε ο Ιησούς, επίστευσαν εις αυτόν. Την έσδεξε αυτόν, απήλθον προς τους Φαρισαίους και είπε προς αυτούς όσα έκαμε ο Ιησούς. Συνεκρότησαν λοιπόν συνέδριον οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και έλεγαν, τι κάμνομεν, διότι ούτως ο άνθρωπος πολλά θαύματα κάμει. Εάν αφήσουμε αυτόν, ούτω πάντες θέλουν σε πιστεύσει σε αυτόν και θέλουν σε ελθεί οι Ρωμαίοι και αφανίσει τον τόπο ημών και το έθνος. Εις δε της εξ αυτών ο Καϊάφας, ως το αρχιερέας του εν ιαυτού, εκείνου είπε προς αυτούς, «Σεις δεν εξεύρετε τίποτε. Ουδέ συλλογίζεστε ότι μας συμφέρει να αποθάνει εις άνθρωπος υπέρ του λαού, για να μην απολυστεί όλο το έθνος. Τούτο δε, εφε αυτού δεν είπεν, αλλά αρχιερεύς όν του εν ιαυτού, προφήτευσε ότι έμελε ο Ιησούς να αποθάνει υπέρ του έθνους. Και ουχή μόνο υπέρ του έθνους, αλλά και διασυνάξει εις εν τα τέκνα του Θεού τα διασκορπισμένα. Από εκείνη λοιπόν τη ημέρα συνεβουλεύθησαν για να θανατώσουν αυτόν. Όθεν ο Ιησούς δεν περιεπάτη πλέον Παρισία μεταξύ των Ιουδαίων, αλλά ανεχώρησε εκεί θερεί τόπο πλησίων τη Ερήμου, ει την πόλη λεγόμενη Εφραήμ, και εκεί διέτριβε μετά των μαθητών αυτού. Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων, και πολλοί ανέβησαν εκ του τόπου εκείνου ει Ιεροσόλυμα, πρώτου Πάσχα, για να καθαρίσω σε αυτού. Εζήτη λοιπόν τον Ιησού και έλεγε προ αλλήλου, συστάμενοι εν το ιερό, τι σα φαίνεται, ότι δεν θέλει ελθεί εν τη εορτή? Είχον δε δώσει προς τα γήν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, εάν τις μάθει που είναι, να μηνύσει, δια να πιάσω σε αυτόν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το λόγο σου. Ένα γεγονός το οποίο όμως βλέπουμε υπάρχει μία καταστασία σε αυτό το γεγονός. Δεν υπάρχει ένα πνεύμα. Άλλος καταλαβαίνει άλλα πράγματα, άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι μπερδεμένοι όλοι τόσο πολύ μαζί, που τελικά δεν ξέρουν τι πιστεύουν και τι δεν πιστεύουν. Αυτό υπάρχει τώρα εδώ. Και βλέπουμε τώρα, τονίζει πολύ ότι ο Χριστός αγαπούσε. Ήτανε τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Σαν Θεός, αγάπησε όλο τον κόσμο. Δεν είχε ιδιαίτερες αγάπες. Σαν άνθρωπος, δεν ξέρουμε τι μπορεί να είχε κάποια αδυναμία σε αυτό και να είχε κάτι περισσότερο. Εγώ πιστεύω βασικά πως δεν ήταν ότι αγαπούσε περισσότερο, αλλά αυτοί που καταλαβαίνανε περισσότερο ενωνόταν περισσότερο μαζί του, όπως ο Ιωάννης. Επειδή τον εμπιστευόταν απόλυτα και ό,τι έλεγε το αποδεχότανε, γινόταν ένα με αυτόν. Γι' αυτό ήταν πάντα κοντά του. Και ο Χριστός τον εθάρρυνε για να είναι μαζί του και να είναι κοντά του. Γιατί ο Χριστός θέλει να εκφράσει την αγάπη του. Την αγάπη που έχει δεν είναι για τον εαυτό του. Την έχει για μας. Επομένως ζητάει από εμάς να τον πλησιάζουμε για να εκδηλώνει αυτή την αγάπη του, για να είναι, λέει, η χαρά μας πλήρης. Όταν ζητάμε κάτι στο όνομά του και το δίνει, ή πριν το ζητήσουμε το δίνει, τότε η χαρά μας είναι οπωσδήποτε απέραντη. Και αυτό θέλει να έχουμε στη ζωή ετούτη. Αλλά εδώ, επειδή αυτή τη στιγμή είναι ενωμένος περισσότερο με τη Μάρθα και τη Μαρία και, και οπωσδήποτε το Λάζαρο, αυτό το πράγμα το έχουν πάρει οι άλλοι, ότι τους αγαπούσε λίγο περισσότερο. Τότε είναι προσωπολήπτης ο Θεός, δεν είναι όπως πρέπει. Αλλά δεν είναι έτσι. Και μας λέει τώρα εδώ, ασθένησε ο Λάζαρος, εκεί στο χωριό το οποίο βρισκότανε, που ήταν και η Μαρία και η Μάρθα οι αδερφοί της, και ζούσαν τα τρία αδέρφια μαζί, δεν είχαν γονείς. Και η Μαρία μας εξηγεί εδώ ότι ήταν μια γυναίκα, της οποίας η ευγνωμοσύνη ήταν απέραντη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και η οποία σε λίγο θα το εκδηλώσει αυτό, καθώς θα πλένει με τα δάκρυά της τα πόδια του, θα τα σκουπίζει με τα μαλλιά της και θα ρίχνει το μύρο. Το μύρο ήταν η ευγνωμοσύνη της για να κάνει ένα δώρο εις τον Χριστό. Και πούλησε ό,τι είχε η κοπέλα αυτή να του εκδηλώσει πόσο τον αγαπάει. Και ξέρετε, ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει κάτι σε κάποιον, να του δείξει πόσο τον αγαπάει στη γη του, ότι όχι πνευματικά, οπωσδήποτε καταναλώνεται οικονομικά. Και αυτό οπωσδήποτε από ό,τι μας λέει εδώ δεν ήταν και τίποτα πλούσιο να πεις ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο, και όμως αυτή το έκανε αυτό. Και ξέρετε, επικοινωνία με το Θεό χωρίς να νιώθουμε ευγνωμοσύνη για Αυτόν δεν υπάρχει. Αυτό που σπάει την καρδιά μας είναι η ανάγκη να εκδηλώσω την ευγνωμοσύνη μου συγκρίνοντας τι ήμουνα, τι με έκανε και τι προοπτική έχω. Και παράλληλα σκεπτόμενοι τι έπαθε και τι άφησε αυτός ο οποίος επήρε τις αμαρτίες χωρίς να έχει δικιά του αμαρτία. Άμα τα βάλουμε αυτά τα δύο μαζί, τότε σπάει η καρδιά τελείως. Και τότε ενώνουμε μαζί του. Τότε η προσευχή αποκτά η αξία. Γιατί ενώνουμε τον ουρανό. Ο άνθρωπος, ο αναγεννημένος που γεννήθηκε από το Θεό ενώνεται μαζί του. Και αρχίζει και ζει και απολαμβάνει αυτή τη ζωή. Τότε ό,τι και να γίνει στη ζωή τούτη, όσο δύσκολο και να είναι, όσο ανυπέρβλητο και να είναι, πετάγεται. Βγαίνει απ' έξω. Γιατί ο Θεός καλύπτει όλα τα κενά. Μόλις πας μία φορά και του παραδώσεις όλη την καρδιά σου και σε γεμίσει, ξεχνάς τα πάντα. Εκείνη τη στιγμή απομονώνεσαι με τον ουρανό και γίνεις ένα. Και είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να τερματίσουμε με επιτυχία. Αλλιώς ο καθένας θα τερματίσει ανάλογα το πώς κινείται. Αλλά και θα είναι και μερικοί ως διαπυρός. Αυτό που λείπει σήμερα είναι αυτή η φωτιά. Αυτή η θέρμη στην καρδιά μας μέσα, την οποία την είχαμε στην πρώτη αγάπη. Αλλά τη χάσαμε. Πρέπει να επανέλθει. Δεν χάνεται κάτι που δίνει ο Θεός. Ό,τι χάρισμα ή δώρο δίνει ο Θεός δεν χάνεται. Όταν επιστρέψω το παίρνω πάλι. Πρέπει λοιπόν να επιστρέψουμε και να έχουμε αυτή τη σχέση πάλι μαζί του. Της πρώτης αγάπης και του πρώτου ζήλου. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μας αναφέρει ένα γεγονός λοιπόν το οποίο ήταν απόν ο Κύριος. Ήταν με τους μαθητές σε άλλο μέρος. Και μας λέει εδώ ότι απέστειλε λοιπόν η αδερφέ αυτού λέγουσε Κύριε ιδού εκείνος τον οποίο αγαπάς ασθενή. Δεν είχαν κανένα άλλο. Ήταν ο φίλος τους, ήταν ο δάσκαλός, ήταν τα πάντα αυτός. Η Μάρθα ήταν με την υπηρεσία περισσότερη, η Μαρία ήταν περισσότερο στα πνευματικά, ο Λάζαρος δεν μας λέει τι ήτανε, αλλά όμως ασθένησε και δυστυχώς πέθανε. Και λέμε τώρα, δεν είναι όπως σήμερα, που δεν είναι ο Χριστός ανάμεσά μας, ήτανε σε καμιά πενταρία χιλιόμετρα μακριά. Οπότε βάλανε κάποιον ο οποίος ήταν ικανός να φτάσει εκεί εμπρόθεσμα και του είπανε πήγαινε άμεσα και πες ότι πεθαίνει ο Λάζαρος. Έλα να το θεραπεύσεις. Αυτή είναι η προσευχή μας σήμερα. Γονατίζουμε και ζητάμε ένα αίτημα από το Θεό. Όταν το αίτημα δεν απαντηθεί αμέσως, αυτομάτως απογοητευόμαστε. Εμένα δεν με ακούει, εγώ ζήτησα και δεν μου έδωσε, γιατί δίνει στον άλλο, γιατί κάνει έτσι. Αυτό είναι το λάθος μας, το τεράστιο λάθος. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ο Χριστός έχει την εξουσία της γης και του ουρανού. Είναι ανάμεσά μας σήμερα και μέσα μας. Υπάρχει περίπτωση να πω κάτι να μην τα ακούσει, αποκλείεται. Υπάρχει κάτι να σκεφτώ να μην καταγραφεί, αποκλείεται. Αν λοιπόν οτιδήποτε άλλο βάλω από αυτά τα δύο που σας είπα, αυτομάτως δεν έχω πίστη στο Θεό. Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι. Και αυτοί οι άνθρωποι εδώ τώρα αυτό δείχνουν. Δεν είναι κανείς καταλάβει τι είναι. Αυτός που είναι μπροστά τους. Πάντα τους εκπλήττει και μένουν με δέος σε αυτές τις ενέργειές του και λένε ποιος είσαι, μα ποιος είναι, απαντιέται το ποιος είναι και πάλι τα ίδια. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σταθερός να ενωθεί με τον Χριστό, δεν ξέρει τι πιστεύει και τι ακολουθεί. Ενώνεται και πάνω που πάει να τον βοηθήσει φεύγει. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός. Λέει ήρθα να μιλήσω την αλήθεια λέει και του λέει ο Πιλάτος, λέει τι είναι αλήθεια και έτσι και έφυγε. Δεν κάθισε να συζητήσει, να του πει τι είναι η αλήθεια, για να μπορέσει να βοηθηθεί και αυτός να προσωθεί, αλλά σκόθηκε και έφυγε. Γιατί τα ξέρει όλα. Γιατί αυτός έχει άλλες φιλοδοξίες. Η φιλοδοξία του δεν είναι να μάθει την αλήθεια, αλλά η φιλοδοξία του είναι να ανέβει στην κλίμακα τη γήινη, ας πούμε, στην εξουσία. Και αυτό οπωσδήποτε το κατέστρεψε τελείως. Και βλέπουμε τώρα εδώ, στείλανε λοιπόν αμέσως εμπρόθεσμα και βλέπουμε τον Ιησού τώρα ότι έχει μια άλλη θέση. Ο Θεός θέλει κάτι άλλο. Δεν το επέτρεψε τυχαίως να αρρωστήσει αυτός ο άνθρωπος. Και από ό,τι φαίνεται ήταν αγαπητός γιατί μαζεύτηκε όλο το χωριό εκεί και οπωσδήποτε αυτό το οποίο έγινε εκεί ήταν κάτι που θα έλεγε ας πούμε κάποιος που πίστευε όπως μερικοί το είπαν εδώ αν ήταν εδώ αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να βοηθήσει. Το λέγανε αυτοί που ξέρανε πως σύχναζε στο σπίτι αυτό. Γιατί το έχει ορμητήριο αυτό ο Χριστός. Και εκεί τώρα επάνω, αφού πέθανε ο αδερφός τους, αγαπητός ήτανε, όλοι είχαν μαζευτεί να τις παρηγορήσουν. Η Μάρθα και η Μαρία δεν αναφέρει εδώ πώς σκεπτόντουσαν. Αλλά αυτό που μας δίνει να καταλάβουμε σήμερα, που ήταν τεράστιο λάθος, ήταν ότι απογοητεύτηκαν. Και το βλέπουμε όταν ήρθε η Μαρία. Αν ήσουν εδώ, δεν θα είχε πεθάνει. Είμαστε σίγουρες γι' αυτό. Τώρα, ξέχασέ το. Ακούσας, ο Ιησούς είπε, αυτή η ασθένεια δεν είναι διαθάνατο. Αν είμαστε χωρίς αναγέννηση, θα λέγαμε λέει ψέματα. Γιατί σε λίγο πέθανε. Τι εννοεί θάνατο ο Χριστός και τι εννοούν θάνατο αυτοί. Για τον Χριστό δεν υπάρχει θάνατος σε αυτόν που πιστεύει σε αυτόν και ο Λάζαρος πιστεύει. Και γι' αυτό λέει δεν θα πεθάνει. Αλλά είναι ο δεύτερος θάνατος που μιλάει ο Χριστός. Αυτοί μιλάνε για τον πρώτο. Και παράλληλα τους λέει ούτε λίγο ούτε πολύ, έχω εξουσία και στον πρώτο και στο δεύτερο θάνατο. Δεν το καταλαβαίνει κανένας αυτό. Γι' αυτό τους λέει, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατο, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού. Θα ασθενήσει, θα πεθάνει κατ' εσάς, αλλά εγώ θα τον αναστήσω και θα δοξαστεί ο Κύριος και εγώ. Θα γίνει κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ επάνω στη γη. Ένας άνθρωπος 4 μέρες πεθαμένος να εγερθεί. Νεκροφάνειες υπάρχουν, 1 ώρα, 10 λεπτά, 5 λεπτά και όλα αυτά που ξέρετε. Αλλά 4 μέρες αποκλείεται. Δεν μπορεί να γίνει. Θα γίνει κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ. Για να δοξαστεί ο πατέρας τους λέει. Αυτή τη στιγμή θα ψάχνουν και θα λένε τι λέει τώρα αυτός. Και το βλέπουμε ότι έχουν μπερδευτεί τώρα εδώ. Ηγάπαδε ο Ιησούς λέει τη Μάρθα και την αδερφή αυτής και τον Λάζαρο. Θυσιάστηκε γιατί μας αγαπάει όλους το ίδιο. Καθώς λοιπόν ήκουσε ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινε 2 ημέρες σε τον τόπο που ήτο. Αυτός τι έκανε. Καθυστέρησε άλλες 2 μέρες χωρίς λόγο. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι θα γινόταν η συζήτηση με τους μαθητάς. Τόσο πολύ τους αγαπούσε. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε δύσκολη θέση και δεν πάνε να τους βρει. Η Μαρία και η Μάρθα λέει, γιατί καθυστερεί. Είναι τόσο κοντά, γιατί δεν έρχεται. Άρα δεν μας αγαπούσε όπως πρέπει. Ο εχθρός τη δουλειά θα την κάνει. Θα πει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και υπάρχει σύγχυση και απογοήτευση. Μόνο εκεί μπορεί να υπάρξει σύγχυση και απογοήτευση. Όταν ο άνθρωπος δεν στηρίζεται απόλυτα σε αυτό το βράχο. Με το που δεν γίνεται κάτι δικό του, αυτομάτως αμφιβάλλει. Αυτομάτως αφήνει τον εχθρό και του σφυρίζει μέσα στο μυαλό του ό,τι θέλεις. Και τον απογοητεύει τελείως. Ενώ ο Χριστός είναι μαζί μας και θα είναι μέχρι το τέλος της ζωής μας. Αν η μητέρα ξεχάσει το θυλάζο βρέφος αυτής, εγώ ποτέ εσάς. Δεν θα είστε ποτέ μόνοι. Θα είστε πάντα μαζί μου. Δεν θα σας αφήσω ποτέ να πειραστείτε περισσότερο από όσο μπορείτε. Αλλά θα δοκιμαστείτε όμως. Γιατί και εγώ δοκιμάστηκα χωρίς αμαρτία. Και εκείνη το όλο ζήτημα τώρα εδώ. Υπάρχει αυτή η σύγχυση. Μας λέει εδώ ότι τους αγαπούσε και όταν μιλάει ο Θεός ότι αγαπάει, τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάτι μεμπτό μέσα σε αυτό ούτε ψέμα. Γιατί είναι Θεός της αλήθειας και είναι η μοναδική αλήθεια που υπάρχει. Έπειτα από το λέει, μετά από αυτό λέει στους μαθητάς, ας υπάγουμε στην Ιουδαία μετά από 2 μέρες. Και λέγουσε σε αυτόν οι μαθητές, Ραβί τώρα εζήτου να λιθοβολήσω σε Ιουδαίοι και πάλι υπάγεις. Θυμάστε τι είχε δημιουργηθεί μεταξύ των Ιουδαίων και του Χριστού. Ο Χριστός στο ναό μέσα εμπήκε και τον καθάρισε 2 φορές. Στην αρχή της διακονίας του και στο τέλος. Και πέταξε όλα αυτά των αργυραμιβών, τα τραπέζια και όλα αυτά, τα ζωάκια τα βγάλα απ' έξω. 2 φορές το έκανε, στην αρχή και στο τέλος. Στην αρχή που το έκανε, τον εμίσησαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι και ζητούσαν ευκαιρία να το βγάλουν από τη μέση. Τη δεύτερη φορά όμως, διακαώς το κυνηγούσαν αυτό. Είχε έρθει η ώρα του. Και βλέπουμε και τον Κύριο ότι προκαλούσε με αυτό. Γιατί τους έλεγε ο οίκος του πατέρα μου είναι 20 προσευχής και λατρείας. Δεν είναι σπήλαιο ληστών. Γιατί τους έλεγε ληστές. Γιατί δεν δίναν τα αντίτιμα των νομισμάτων που αλλάζανε, αλλά για να βγάλουν τους φόρους που παίρνανε ο αρχιερέας και όλα αυτά, βγάζανε περισσότερα. Ανάλογα πώς ήταν ο καθένας, αν είχε ή δεν είχε, του παίρνανε περισσότερα ή λιγότερα. Άρα δεν ήταν λοιπόν εμπόροι, ήταν πράγματι σπήλαιο ληστών είχαν κάνει τον οίκο του Κυρίου. Και αυτό τον ενοχλούσε πάρα πολύ και γι' αυτό εφέρθηκε έτσι. Και βλέπουμε τώρα λέγοντας προς αυτόν οι μαθητές, Ραβί, τώρα ζητούσαν να σε ελθοβολήσουν. Και πάλι θες να πας εκεί. Υπάρχει μια περιέργεια τώρα εδώ. Αφού βλέπεις ότι Αυτοί βρίσκονται αντίθετοι προς εσένα και θέλουν το κακό σου. Εσύ τι πάει να κάνεις εκεί? Δεν καταλάβανε. Ο Χριστός ήρθε να κάνει όλο το θέλημα του Πατέρα, είτε δύσκολο είτε εύκολο. Όλο. Έπρεπε να εκπληρωθούν όλες οι προφητείες μέχρι την τελευταία. Δεν υπήρχε καμία δύναμη που να μπορούσε να τον μεταπίσει να αλλάξει. Και γι' αυτό βλέπουμε και μιλάει στον Πέτρο και του λέει, όταν του λέει γίνε ήλαιος του εαυτού σου, λέει, μην αφήσει να σταυρώσουνε. Λέει πήγαινε πίσω μου σατανά, γιατί δεν πρεσβεύεις τα του Θεού αλλά των ανθρώπων. Οπότε καταλαβαίνουμε, ο άνθρωπος που σκέπτεται για τα πράγματα του Θεού με τη λογική και όχι με την πίστη και την εμπιστοσύνη για να τον καθοδηγήσει ο Θεός, κάνει πάντα λάθη. Και οπωσδήποτε αυτός που θέλει να κάνουμε λάθη και να μην επιδεινόμαστε ατελείως στο Θεό, είναι ο εχθρός. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, είναι 12 αιώρες της ημέρας. Εάν τις περιπατεί εν τη ημέρα δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν όμως περιπατεί εν τη νυχτή προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι αυτό. Εδώ τώρα παρουσιάζεται κάτι που μπερδεύονται απόλυτα. Τι δουλειά έχει το φως της ημέρας με τον ίδιο που αν πάνε εκεί θα το πετροβολήσουν, θα το σκοτώσουν. Και μαζί με αυτόν και αυτοί μαζί. Πού ταιριάζει τώρα αυτό? Εδώ τώρα είναι το χάσμα. Υπάρχει ο πνευματικός άνθρωπος και ο σαρκικός άνθρωπος. Τι τους λέει τώρα εδώ? Κάτι που καταλαβαίνουν. Λέει, όταν προχωράτε σε ένα δρόμο και είναι μέρα, δεν σκοντάφτε, γιατί βλέπετε ότι περπατάτε και το αποφεύγετε το εμπόδιο. Αν όμως σε σκοτάδι θα σκοντάψετε. Τι είναι τώρα το σκοτάδι αυτό? Εδώ τώρα είναι το όλο ζήτημα. Ότι το σκοτάδι το οποίο αναφέρεται εδώ ο Κύριός μας, αναφέρει γι' αυτό και στο 35, στο 36, στην επόμενη σελίδα, το ΙΒ. Να το διαβάσουμε δύο λεφτά. Είπε στο 35, λέει, είναι χαμηλά κάτω-κάτω. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, έτειο λίγο καιρό το φως είναι με θυμόν. Περιπατείτε ενώ έχετε το φως, για να μην σας καταφθάσει το σκότος. Και όσες περιπατεί εν το σκότι δεν εξεύρει που υπάγει. Ενώσο έχετε το φως, πιστεύετε στο φως για να γίνετε ή φωτός. Τι μιλάει τώρα εδώ? Επεκτείνει την πλευρά τι είναι φως. Λέει όσο είμαι εγώ εδώ είμαι το φως. Είμαι η αλήθεια. Το αλήθεια είναι το φως του κόσμου. Οπότε ο άνθρωπος που του αρέσει η αλήθεια και την ακολουθεί την αλήθεια δεν σκοντάφτει ποτέ. Να ζούμε, λέει, δικαίως και ευσεβώς, εξαγοράζουμε τον καιρό της παροικίας μας. Θα προσέχουμε να εξαγοράζουμε, μας έδωσε μία μέρα σήμερα. Την εξαγοράζουμε, πώς, κάνοντας το θέλημα του Θεού. Αυτό έκανε και αυτός. Οπότε τους λέει τώρα εδώ ότι το φως είμαι εγώ. Εφόσον με ακολουθείτε και προσπαθείτε να μου μοιάσετε, εσείς κάποια στιγμή που θα πιστέψετε απόλυτα θα γεμίσετε με το φως και θα γίνετε ή φωτός. Οπότε εγώ θα φύγω, το φως θα μείνει. Και το φως είναι η αλήθεια που θα συνεχίσει το Πνεύμα το Άγιο να τους χρησιμοποιεί μέσω αυτής. Και αυτό είναι τώρα εδώ το οποίο αναφέρει λοιπόν. Και τους είπε ότι αν κάποιος λοιπόν περπατάει την ημέρα, δηλαδή στο θέλημα του Θεού, δεν σκοντάφτει. Ποιος θα σκοντάψει και θα πέσει και κινδυνεύει να σκοτωθεί? Αυτός ο οποίος δεν περπατά, δεν κάνει το θέλημα του Θεού. Κάνει το δικό του θέλημα. Δεν μπορώ να ακολουθώ το Θεό και να κάνω ό,τι θέλω εγώ. Ο Θεός δεν είναι οπωσδήποτε εγώ είμαι ο αφέντης και ο Θεός είναι ο δούλος, γιατί πολλές φορές πάμε και του ζητάμε πράγματα και του εδείχνουμε και τον τρόπο που να τα κάνει. Θα το κάνεις έτσι, θα κάνεις το άλλο. Ύστερα, του ζητάμε να κάνει άμεσα κάτι που δεν το βλέπει επίγον ο Θεός όπως είναι εδώ. Και βλέπουμε πήγε μετά από δύο μέρες. Ο Θεός έχει σχέδιο. Το σχέδιο το δικό του θα εκπονηθεί στη ζωή μας, όχι το δικό μας. Όσο ζητάμε για ανθρώπους που δεν έχουν πιστέψει ή ζουν μεσοβέζικα να τους προστατεύει ο Θεός, δεν θα τους φτιάξει ποτέ. Αν όμως του πούμε κάνει ό,τι νομίζεις με αυτούς, θα επέμβει ο Θεός για να τους φτιάξει. Γιατί τους αγαπάει περισσότερο από εμάς. Εκεί λοιπόν υπάρχει διάσταση απόψεων εδώ με τους μαθητάς και τον Κύριο και δεν καταλαβαίνουν. Γι' αυτό λοιπόν τους είπε, εγώ είμαι στο θέλημα του Πατέρα, αλλά ακολουθώ το φως. Είναι γνωστά αυτά που θα γίνουν. Γιατί τα βλέπω, ξέρω τι θα γίνει. Εσείς όμως δεν ξέρετε, γιατί είσαι στο σκοτάδι. Άρα λοιπόν εσείς είναι εύκολο να πέσουν και πέσανε. Απογοητευτήκαν με τη σταύρωσή του, εξαφανιστήκανε. Η μία πήγαινε προς Εμαούς, η άλλη πήγαινε από αλλού. Μαζευόντουσαν στο Ανώ και κλείναν τις πόρτες και τα πάντα, γιατί φοβόντουσαν. Τι έγινε εκεί? Πέσανε πνευματικά. Εμπήκε ο φόβος στην καρδιά τους, διέλυσε τελείως. Και το μόνο που έμεινε ήταν μια συνάφεια μεταξύ τους. Και αν δεν είχε προσευχηθεί ο Χριστός, θα είχαν χαθεί όλοι μαζί. Και από ό,τι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ, λέει στο 11, ταύτα είπε και μετά τούτο είπε προς αυτούς, Λάζαρος ο φίλος ημών εκοιμήθη αλλά υπάγω να ξυπνήσω αυτόν. Τώρα αρχίζει να μπερδεύονται περισσότερο. Τον καλέσανε να πάει γιατί είναι σοβαρά. Λέει ο Λάζαρος εκοιμήθη, ο δάσκαλος ξέρει, προφητικά το λέει ο εκοιμήθη, αφού κοιμήθηκε λοιπόν, όταν είναι κάποιος με πυρετός και οτιδήποτε δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί είναι η αντίδραση του σώματος. Όταν ησυχάσει και κοιμηθεί, τότε καταλαβαίνουμε ότι πάει καλύτερα. Παλαιότερα που δεν υπήρχαν οι γιατροί τόσο εύκολα και τα χρήματα να δίνουμε, οι γονείς μας αυτό μας το είχαν μάθει από την πρώτη στιγμή. Ότι αν κοιμηθεί κάποιος, πάει να πει ότι πάει καλύτερα. Ο οργανισμός ηρέμησε και γι' αυτό ας πούμε γίνεται αυτό. Αυτό πιστεύουν και αυτοί και αυτό ξέρουν. Αλλά τι τους λέει τώρα. Εκοιμήθη, αλλά θα υπάγω να ξυπνήσω αυτόν. Αυτό δεν τους παραξενεύει. Γιατί πρέπει να πας εσύ να τον ξυπνήσεις. Οι αδερφές του τι κάνουν. Δεν τους παραξενεύει αυτό, δεν λειτουργεί το μυαλό τους, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν δίνει την προσοχή του απόλυτα στον Χριστό, μπαίνει από τη μία και βγαίνει από την άλλη. Αυτό συνέβαινε τους μαθητές, διότι ψάχνανε για θέσεις στη γη, δεξιά και αριστερά. Ψάχνανε ποιος είναι μεγαλύτερος. Είχαν άλλα στην καρδιά τους μέσα και ο λόγος δεν πέρναγε μέσα, εξτραχιζότανε. Στο τέλος το καταλάβανε αφού λάβανε το πνεύμα το Άγιο. Και είπε λοιπόν οι μαθητές αυτού, Κύριε, αν εκοιμήθη θέλει σωθεί. Γνωστό. Και ο Ιησούς είχε πει περί του θανάτου αυτού. Ο Ιησούς τους είπε για το θάνατο, αυτοί νόμιζαν ότι είναι ο ύπνος. Εκείνοι όμως νόμιζαν ότι λέει περί της κοιμήσεως του ύπνου. Τελεία διάσταση θέσεων και γνώσεων σε αυτό. Δεν το κατάλαβε κανένας τον Κύριο. Και τότε ο Κύριος αναγκάστηκε λοιπόν αφού δεν μπορεί να καταλάβουν και τους λέει με θάρρος ότι ο Λάζαρος πέθανε. Όπως λέτε εσείς, και χαίρω δια σας, δια να πιστεύσετε. Σταθείτε 2 λεπτά τώρα. Επέθανε ο καλύτερος του φίλος και χαίρεται αυτός. Τι γίνεται τώρα εδώ. Αυτό δεν είναι σόι. Πράγμα, δηλαδή οποιοσδήποτε το παρεξηγεί αυτό. Συγγνώμη, επέθανε ο καλύτερος σου φίλος και εσύ χαίρεσαι γι' αυτό. Θα παρεξηγηθεί από οποιοδήποτε. Πέστε σε κάποιο ότι πέθανε κάποιος άλλος και χαίρομαι γι' αυτό, θα σε παρεξηγήσει αμέσως. Γιατί παρεξηγούμαστε, γιατί ζούμε σαρκικά, δεν ζούμε πνευματικά. Ο καθένας ζει με τον τρόπο που έχει μάθει. Δεν πάει έτσι. Μας κάλεσε να ζήσουμε όπως έζησε αυτός. Να καταλάβουμε τα πράγματα όπως τα κατάλαβε. Να τιμήσουμε τον Θεό όπως τον τίμησε. Και να ζούμε όπως έζησε. Να μισήσουμε ό,τι μίσησε και να αγαπήσουμε ό,τι αγάπησε. Άμα δεν γίνει έτσι, δεν θα καταλάβουμε ποτέ. Είπε ο Θωμάς, ο λεγόμενος δίδυμος, προς τους μαθητάς, ας υπάγουμε κι εμείς να αποθάνουμε μαζί με τον Λάζαρο. Πάμε μαζί του και θα πεθάνουμε κι εμείς όπως πέθανε ο Λάζαρος. Εδώ λοιπόν ο Ιησούς έβρε αυτόν 4 μέρες έχοντα ήδη στο μνημείο, και ήτο εις Βιθανία πλησίων των Ιερουσαλήμων απέκουσε 15 στάδια και πολλοί εκ των Ιουδαίων είχαν ελθεί προς Μάρθα και Μαρία να παρηγορήσω σε αυτάς περί του αδερφού αυτών. Η Μάρθα λοιπόν καθώς σήκουσε ότι ο Ιησούς έρχεται, σηκώθηκε και έτρεξε και το συνάντησε. Η δε Μαρία εκάθεται εν το οίκο. Τώρα βλέπουμε ότι η Μάρθα τρέχει πολύ πιο γρήγορα, θέλει να συναντήσει τον Χριστό, προφανώς για να του πει κάποια πράγματα, ενώ η Μαρία μένει στην προσευχή, από ό,τι φαίνεται εδώ. Είπε λοιπόν η Μάρθα προς τον Κύριο, Κύριε, αν είσαι εδώ, ο αδερφός μου δεν θα πέθαινε. Αυτό δείχνει τελεία αποκοπή από το τι ήταν ο Χριστός. Τόσα έκανε, δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε, ναι, αν δεν του δώσουμε όλη την καρδιά μας. Πρέπει να απαρνηθούμε τελείως τον εαυτό μας. Αλλιώς πελαγοδρομούμε, υποφέρουμε εκεί που δεν πρέπει. Ενώ πρέπει να χαρούμε, υποφέρουμε. Γιατί ξέρουμε ότι τα πάντα είναι δυνατά στο Θεό. Και αυτή τη στιγμή τους έχει αποδείξει πάμπολες φορές ότι είναι ο Θεός πολλαπλασίαζε την ύλη, στα μάτια ή τον άνεμο. Ήταν αυτός ο οποίος οτιδήποτε παρουσιαζόταν δεν εμποδιζόταν, αλλά προχώραγε και το σάρωνε, γιατί είχε νικήσει κατά κράτος τον διάβολο. Κι όμως δεν κατάλαβαν τίποτα. Δεν θέλω αποθάνει λοιπόν αν ήσουν, αλλά και τώρα ξέρω ότι ζητήσεις παρά του Θεού θα στο δώσει. Τι περίμενε να ζητήσει? Αν αυτός κρίνει λοιπόν ότι μπορεί να ζητήσει από το Θεό κάτι, θα το δώσει. Αλλά τέσσερις μέρες, για να δούμε. Το λέει, αλλά το αναιρεί. Παρακάτω, γιατί μπαίνει λογική στη μέση. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, ο αδερφός θα αναστηθεί. Και λέει και αυτή, εντάξει, ξέρω, θα αναστηθεί, την Ανάσταση την έσχατη ημέρα. Το ξέρω, το έχει μάθει από αυτόν. Αλλά δεν κατάλαβε ότι η Ανάσταση είναι μπροστά της. Αυτός είναι η ζωή και ο θάνατος. Δεν το καταλάβανε. Και γι' αυτό υποφέρανε. Γι' αυτό υπήρχε θρήνος σε αυτό το σπίτι. Ένα σπίτι που περνάει ο Χριστός και μένει εκεί. Ο Χριστός έμενε στο καράβι. Πώς θα βουλιάζει το καράβι με τον Χριστό μαζί? Αυτός έφτιαξε το νερό. Αυτός έφτιαξε το ξύλο. Τη βάρκα. Ό,τι διέταζε γινότανε. Πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι που ο ίδιος το ελέγχει απόλυτα? Είναι στην εξουσία του. Αλλά δεν δουλεύει το μυαλό μας. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Τώρα απροκάλυπτα της λέει, αυτό που λες εσύ Ανάσταση και ζωή, εγώ είμαι. Εγώ είμαι βασιλιάς της ζωής, εγώ είμαι ο Κύριος της ζωής και της Ανάστασης. Εγώ είμαι όλα αυτά που λες. Δεν υπάρχει κάτι που να μην είμαι. Ό,τι θεωρείται αδύνατο είναι δυνατό από εμένα, γιατί εγώ είμαι που τα έφτιαξα. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και αν ακόμα κάποιος πεθάνει, περάσει από αυτή την εμπειρία, πάλι θα ζήσει. Γιατί δεν υπάρχει θάνατος. Γι' αυτό σταυρώθηκε, συνέτριψε το κεφάλι του θανάτου. Δεν υπάρχει θάνατος. Μεταβαίνει από τη ζωή στην άλλη ζωή. Δεν περνάει από το θάνατο. Και πας όσοι ζει και πιστεύει σε μένα, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Αιώνια. Όποιος πιστεύει στη ζωή θα έχει τη ζωή μέσα του. Δεν χάνεται ποτέ. Και της λέει πιστεύεις τούτο? Τώρα της βάζει δύσκολα. Αφού βλέπει ήδη ότι δεν μπορεί να καταλάβει αυτά. Λέει προς αυτόν, ναι Κύριε, πίστεψα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος στον κόσμο. Ξέρω ότι είσαι το παιδί του Θεού, άρα μπορείς να κάνεις τα πάντα. Για να δούμε συνέχεια. Και που είπε, λέει ταύτα, εφώναξε τη Μαρία την αδερφή αυτή κρυφίως και είπε ότι ο δάσκαλος ήρθε και σε φωνάζει. Εκείνη καθώς σήκουσε, σηκώνεται και έτρεχε τα χέρια του και έρχεται προς αυτόν. Τώρα υπάρχει άλλη άγνοια μέσα εκεί. Μία γυναίκα η οποία κλαίει το νεκρό μέσα στο σπίτι της και κάποια στιγμή θα της πει η αδερφή της κάτι και θα φύγει τρέχοντας. Πέστε μου, το αντικείμενο που την έχει φέρει τη θλίψη και την απογοήτευση και που έχει στιγματίσει τη ζωή της, ποιο είναι? Ο θάνατος του αδερφού της. Μόνο ένας άνθρωπος τρελός θα έφεγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Αλλά η Μαρία ξέρει. Είναι αυτός που αγάπησε πάνω απ' όλα. Και είναι αυτός που για αυτήν είναι ο ήλιος. Είναι η ζωή. Είναι το παν. Για να δούμε πώς αντιμετωπίζει τώρα αυτή. Και ο Ιησούς είχε μείνει στην κόμη εκείνη που το συνάντησε, λέει η Μάρθα. Και οι Ιουδαίοι λοιπόν που ήταν μαζί της και την παρηγορούσαν, βλέποντάς την να σηκώνεται, ακολούθησαν αυτήν, πιστεύοντας ότι πάει, λέει, στο μνημείο για να κλάψει εκεί. Η Μαρία λοιπόν, καθώς ήλθε όπου ήταν ο Ιησούς, δεν πήγε στο μνημείο, πήγε στον Ιησού, ειδούσα αυτόν, έπεσε στα πόδια αυτού όπως συνήθιζε. Και είπε προς αυτόν, Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδερφός μου δεν ήθελε να αποθάνει. Η πίστη δεν έφτανε μέχρι αυτό που θα έκανε ενέργεια ο Χριστός. Πίστευε ότι αν είναι εδώ. Εάν πιστέψουμε ότι πράγματι αν ήταν εκεί μονάχα μπορούσε να κάνει κάτι, τότε εμείς δεν είχαμε καμία ελπίδα. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Ο δε Ιησούς δεν της μίλησε, δεν απαντάει πάντα ο Ιησούς. είναι λιγομίλητος. Μιλάει για τα πράγματα του Θεού μόνο. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό, να μην απαντάς σε όλα που κάποιος άλλος λέει. Γιατί μέσα σε αυτά πέφτει σε παγίδες. Στην πολυλογία έρχεται και αμαρτία. Κάτι θα πεις που θα είναι στραβό και θα γίνει η ιστορία. Δεν της απαντάει, γιατί ξέρει τον πόνο της. Ο δε Ιησούς, καθώς είδε αυτήν κλαίουσα και εσωρθώντας με ταυτής Ιουδαίος κλαίοντας, εστέναξε στην ψυχή αυτού και ταράχθη. Είναι άνθρωπος, το συνέστημα. Και είπε, πού έβαλατε αυτόν, και λέει προς αυτόν, Κύριε, ελθέ και είδε. Λέει, θα σε πάμε εκεί. Εδάκρισε ο Ιησούς. Πονάει με τον πόνο μας. Πονάει με τις αδυναμίες μας. Είναι αυτός που μεσητεύει συνεχώς για μας. Και όταν λέμε μεσητεύει, δεν μεσητεύει όταν τα πράγματα του δίνουμε το δικαίωμα μόνο. Μεσητεύει πάντοτε και στα στραβά που κάνουμε, για να μην επισύρουμε οργή από το Θεό. Αλλά θέλει ευλογία για μας. Αλλά δεν μπορεί να μας δικαιολογεί πάντα. Και εκεί είναι το ζήτημα, γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε. Έλεγε λοιπόν οι Ιουδαίοι, ιδέτε λέει πόσο αγαπάει αυτόν. Την έδειξε αυτόν, είπαν αυτό που είπαμε στην αρχή, δεν μπορούσε αυτός που άνοιξε τους οφθαλμούς του τυφλού να κάνει αίσθηση ώστε να μην αποθάνει. Έχει χαρίσματα, δεν μπορούσε το χάρισμά του να κάνει κάτι και να σταματήσει το θάνατο εκεί, να μην φτάσει στο σημείο να πεθάνει. Τώρα τελείωσε, έληξε. Ο Ιησούς λοιπόν πάλι στενάζωνε αυτό, έρχεται στο μνημείο. Ή το λέει μέσα σε μια σπηλιά, είχαν μια πόρτα κλείσει την είσοδο και αυτό ήταν ο τάφος. Και λέει ο Ιησούς, σηκώστε το λίθο, βγάλτε το λίθο από τη μέση. Τι βλέπουμε τώρα, αυτός που του είπε να βγει έξω και αυτός ο άνθρωπος ήταν δεμένος σε σαλάμι. Όπως τα ριχεύανε τις μούμιες, έτσι και αυτός. Ταινίες, τυλιγμένος όλος. Προσέξτε τώρα εδώ, έτσι ήτανε μέσα στον τάφο. Και εκείνη τη στιγμή του λέει εδώ η Μάρθα πάντα, που η Μάρθα που μεριμνάει περί πολλά, δουλεύει η λογική της περισσότερη. Η Μαρία δεν μιλάει. Η Μάρθα όμως του λέει πρόσεξε τι κάνεις, είναι 4 μέρες, θερμοκρασία υψηλή, μυρίζει. Θα μας διώξεις από εδώ με τη μυρωδιά. Και λέει προς αυτήν ο Ιησούς, ενώ έχει επιχειρήματα έτσι, 4 μέρες όλα τα, όταν αφήσεις κάτι ας πούμε ομόκρυα θα χαλάσει οπωσδήποτε. Το ξέρει από την κουζίνα της. Και το λέει με επιχειρήματα. Δεν της δίνει σημασία στα επιχειρήματά της. Ούτε απαντάει ο Κύριος. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς. Δε σε είπον, αν πιστεύσεις, θέλεις να δει τη δόξα του Θεού. Δηλαδή, αν δεν πιστέψω, δεν θα τη δω ποτέ. Δεν θα δω τη δόξα του Θεού αν δεν πιστεύω. Δεν ευαρεστείται αν επίστεως ο Θεός. Οπότε εγώ πρέπει να ασκώ πίστη κάθε δευτερόλεπτο. Από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλότερα. Και να τον εμπιστεύουμε απόλυτα. Γιατί αν δεν τον εμπιστευτώ θα τον διώξω. Μου λέει κάτι, δεν το καταλαβαίνω, δεν είμαι στη θέση να το ακούσω και όμως εγώ έχω πάρει αποφάσεις και έχω επιχειρήματα. Αυτά εμποδίζουν το Θεό να ενεργεί στη ζωή μας. Αλλά εδώ δεν είναι μόνο η Μαρία. Είναι και η Μάρθα. Η οποία Μάρθα δεν μιλάει. Η Μάρθα ξέρει πολλά περισσότερα από αυτήν. Γιατί έχει ενωθεί πνευματικά με τον Ιησού. Και γι' αυτό δεν μπαίνει στη μέση τώρα εδώ. Εσήκωσα λοιπόν το λίθο, δεν έφερε καμία αντίρρηση αυτή, όπου ήταν ο αποθανών. Ο δε Ιησούς ύψωσε λέει τα μάτια στον ουρανό και είπε σε ευχαριστώ ότι με ήκουσες. Αφού είναι πανταχού παρόν μπορεί να με ακούσει. Σε ευχαριστώ ότι με ήκουσες, αλλά εγώ λέει αυτό που κάνω είναι για να πιστέψουν αυτοί. Να ανοίξει το μυαλό του να καταλάβουν και να σε εμπιστευτούν. Να σου παραδοθούν. Να ακολουθήσουν τον δρόμο της πίστεως που ακολουθώ κι εγώ. Και εγώ εγνώριζα ότι πάντοτε με ακούς, αλλά δια τον όχλο των πειραιστώντα είπων τούτο, για να πιστεύετε ότι εσύ με απέστειλας. Και ταύτα είπων μεταφορής μεγάλη σε κράβασε. Λάζαρε, έλα έξω. Αν το πάρουμε με λογική που δεν χρειάζεται, αν έλεγε βγες έξω και ήταν νεκροταφείο εκεί, θα βγαίναν όλοι. Αυτός είναι η ζωή. Γι' αυτό βλέπουμε, εξειδικεύει αυτό. Λάζαρε, έλα έξω. Και τι γίνεται εκείνη τη στιγμή. Βγήκε ο Λάζαρος. Πώς βγήκε. Πώς πήρε τη σωστή κατεύθυνση αφού ήταν τυλιγμένο και το κεφάλι του και όλα με τις ταινίες αυτές. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι αδύνατο στο Θεό. Αδύνατος είμαι εγώ. Ο Θεός δεν έχει αδυναμία. Ο Θεός είναι αυτός που μπορεί τα πάντα σε ένα δευτερόλεπτο να τα φτιάξει. Εγώ μπορεί να σταθώ σε αυτό το σημείο να τιμήσω αυτόν τον Θεό. Μπορώ να σταθώ έτσι που να του πω ότι ξέρεις, εμπιστεύομαι σε αυτό που δεν καταλαβαίνω, σε αυτό που δεν μπορώ οπωσδήποτε να σε ευαρεστήσω, δεν μπορώ να πάρω τη θέση τη σωστή, αλλά όμως εμπιστεύομαι, κάνω ό,τι νομίζεις. Μπορώ να το πω αυτό. Να τον ελευθερώσω να κινηθεί. Ξέρετε πόσα εμπόδια βάζουμε εμείς οι πιστοί στο Θεό και δεν ενεργεί. Γιατί χρησιμοποιούμε τη λογική και όχι την πίστη. Αυτό τώρα μας λέει τώρα εδώ. Ότι τα εμπόδια τα βάζουμε και ξέρετε, αν μιλήσω τώρα σε εσάς, πάω να μιλήσω με τον Απόστολο και του πω κάτι και ο Απόστολος μου μιλάει και εγώ στρέφω το πρόσωπό μου σε κάποιον άλλο και χαργεντίζομαι ή παρακολουθώ εκεί και αγνοήσω αυτόν, τι θα πει ο Απόστολος? Αυτό με υποβαθμίζει αυτή τη στιγμή. Έχει γράψει τα παπούτσια του. Το κάνουμε με το Θεό αυτό το ίδιο. Ο Θεός μιλάει σαν τον Ηλία και ο φόβος μου εμένα μου έχει κρύψει τη φωνή του. Και πρέπει να κάνει σεισμό ή θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλει φωτιά, να κινδυνεύω να ψηθώ ή να πλακώσουν οι πέτρες για να συνέλθω από το φόβο αυτόν και να ακούσω τη φωνή του. Ξέρετε πόσες φορές μιλάει και δεν ακούμε? Γιατί έχουμε άλλα στο μυαλό μας. Γιατί η προσοχή μας είναι σε άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γονατίσω και να μην μιλήσει ο Θεός. Αλλά πώς μίλαγε? Λέει με ένα λεπτό αεράκι που ο Ηλίας δεν ήταν εις να τα ακούσει. Όταν όμως φοβήθηκε περισσότερο με τον σεισμό και τη φωτιά και όλα αυτά, τότε λέει ας το φόβονται πάνω, γιατί είδε ότι είναι πιο κοντά ο φόβος του να τον πλακώσει στο σπήλαιο. Εκείνη τη στιγμή λέει έμεινε αυρόντος και άκουγε. Και τότε ακούει λέει μια φωνή. Δεν μίλαγε αυτή η φωνή? Μίλαγε, δεν την άκουγε. Γιατί ο φόβος την είχε διώξει. Πρέπει να γίνει πολύ δυνατό κάτι για να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει, για να φύγει ο ένας φόβος και να έρθει ο άλλος. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν βρίσκεται όπως πρέπει ο άνθρωπος στη θέση που θα ευαρεστήσει στο Θεό για να ενεργήσει. Και λέει τώρα κάτι εδώ. Λέει λύσατε αυτόν και αφήστε τον να περπατήσει. Δύο πράγματα ζητάει ο Θεός. Να τον πιστέψω και να κάνω αυτό που ζητάει, να αποσύρω το λίθο και το τελευταίο να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο να λυθεί. Ο άνθρωπος αυτός θα μπορέσει να περπατήσει πριν θέλει βοήθεια. Μόνος του δεν μπορεί να λυθεί γιατί είναι δεμένος. Πρέπει κάποιος να το λύσει. Αυτό κάνει η προσευχή μας. Αυτό κάνει η αγάπη μας για τον άνθρωπο. Όταν περνάει κάτι πολύ δύσκολο, τον βοηθάμε. Και έχει απαίτηση ο Θεός να τον βοηθήσουμε αυτόν. Τι γίνεται τώρα εδώ? Βρίσκονται παρόντες πολλοί εκεί. Οι παρόντες όμως πήγανε λέει για να μπορέσουν να παρηγορήσουν τις αδερφές. Αλλά όμως ο καθένας από αυτούς τους παρόντες έχει την ιδεολογία του. Είναι όχλος. Άλλος πιστεύει, άλλος δεν πιστεύει, άλλος βλέπει το ένα καλύτερο, το χειρότερο. Ο καθένας ό,τι θέλει. Ένα τέτοιος όχλος δεν μπορεί να ευαρεστεί στο Θεό. Ενώ η Εκκλησία που είναι σώμα Χριστού και είναι ενωμένη με την αγάπη ευαρεστεί το Θεό. Και όταν ενωθεί η Εκκλησία με την αγάπη ενώνεται με το Θεό. Οπότε ο Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή, είναι το σώμα που θα λειτουργήσει με την καθοδήγησή του και θα υπάρχουν πάντα επιτυχίες όμοιες με αυτές. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι φεύγουν λέει από εκεί, πιστέψανε λέει αρκετοί από αυτούς, οι άλλοι ναι μεν το είδανε και ήρθαν σε έκσταση ας πούμε και πραγματικά σε έκπληξη, αλλά όμως τι κάνανε, επειδή είχαν μάθει να έχουν ανθρώπους αρχηγούς, πήγανε στους αρχηγούς τους και τα είπανε. Και βλέπουμε τώρα εδώ, η θλίψη και η στεναχώρια και το κακό που πέρασε αυτή η οικογένεια εχάθηκε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Η λύση του τεράστιου προβλήματος, του αδύνατου να γίνει, δόθηκε σε ένα δευτερόλεπτο μέσα. Λάζαρε έβγα έξω και βγήκε. Και αρχίζει τώρα εδώ, τρίβουν τα μάτια τους, ψάχνονται τι συμβαίνει, πάνε κοντά με επιφύλαξη να δουν πώς θα τον ελύσουνε. Τον μυρίζουνε, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνονται σε αυτά τα πράγματα όσοι δεν πιστεύουν για έτσι. Και διαπιστώνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αφράτος, σαν να κοιμότανε. Και ένας άνθρωπος με νοήμονας, όπως ήταν πριν, πριν πεθάνει και όλα αυτά πράγματα και μένει εκστατική σε αυτό και αρχίζει το πανηγύρι μετά από εκεί. Πάνε στο σπίτι να φάνε. Οι άλλοι πάνε και πάνε στους αντιπροσώπους του Θεού. Προσέξτε το αυτό. Πάνε στους αντιπροσώπους του Θεού και τους λένε αυτό το περιστατικό έγινε. Οπότε οι αντιπρόσωποι του Θεού που θέλουν το Θεό να τους ευλογήσει θα λαλάξανε στον ουρανό, έτσι. Θα έγινε λαλαγμός, προσευχή, εκεί χαρά. Θα έγινε ανυμνοδία, ό,τι μπορεί να φανταστείτε και θα έδιναν δόξα στο Θεό. Έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά δεν έγινε έτσι. Γιατί το είπε. Ήταν η αρχηγή του άντρου των ληστών. Οπότε, αδείς για να πιάσουν τη λογική και να πούνε για κάτσε τώρα, τι κάνουμε εδώ τώρα εμείς. Ο Θεός είναι εδώ. Ποιος ανέστησε έναν άνθρωπο 4 μέρες ποτέ πεθαμένος. Δεν γίνονται αυτά. Εγίνη και ποιος το κάνει. Η λογική τι λέει τώρα εδώ. Ότι ο Θεός είναι εδώ. Αλληλούια. Και αρχίζει να κάνουν εκείνη τη στιγμή να πέσει επάνω τους ο φόβος του Θεού. Να γονατίσουν και να πούμε είμαστε λάθος με αυτόν τον άνθρωπο. Κάτι πρέπει να γίνει. Να αποκαταστήσουμε αυτό που γίνεται. Τι κάνανε. Συζητούσανε μεταξύ τους. Όχι μόνο λέει τον Χριστό να σκοτώσουν. Αλλά και τον Λάζαρο. Γιατί πολλοί πήγαιναν από αυτό που έμαθαν. Έβλεπαν τον Λάζαρο και πίστευαν. Ακούστε τι γίνεται τώρα εδώ. Οι χειρότεροι εχθροί του Θεού ήταν οι δικοί του. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και γιατί ήταν οι δικοί του. Γιατί ήταν οι αρχηγοί. Ήταν οι εξουσιαστές. Γι' αυτό ήτανε. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να γίνω εξουσιαστής όταν είμαι και έχω 10 άτομα ή 20 άτομα ή 50 ή 300 ή 1000. Και όμως αυτά είναι σήμερα που γκρεμίζουνε αυτό το μέρος που ο Θεός του ανήκει. Πρώτα απ' όλα βάζουμε φραγμούς. Πιάνουμε το σηματόπλεγμα, το δένουμε και λέμε αυτό το μέρος είναι δικό μου. Ο άλλος στην άλλη μεριά το ίδιο, ο άλλος από εκεί πέρα και ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ένας, αλλά είναι περιφραγμένο όλο, δεν μπορεί να κινηθείς. Πρέπει να αποφασίσεις πού θα στριμωχτείς. Ο Χριστός έφερε ελευθερία σε μένα. Ελευθέρωσε τον Λάζαρο και από το θάνατο. Για να είναι ελεύθερος, να αποφασίζει και να κινείται βλέποντας αυτόν με γνώμονα τον Ιησού Χριστό. Δεν γίνεται έτσι. Και φταίμε εμείς. Οι άλλοι είδανε την Ανάσταση αυτού του ανθρώπου και πήγανε να κατηγορούσαν τον Χριστό. Γιατί δεν έγινε όπως το θέλανε αυτοί, αλλά έγινε όπως το θέλε ο ίδιος. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Πώς να λειτουργήσει ο Θεός, πέστε μου. Και εντάξει αυτοί, οι πιστοί, πώς ζούμε. Ο Θεός να κάνει έλεος. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε στο ένα σπίτι χαρά, στο άλλο γκρίνια, απογοήτευση και πώς θα τους βγάλουμε γρήγορα από τη μέση για να τους χάσουμε όλους. Και γίνεται και προφητείες εκεί. Είπε ο Καϊάφας κάτι πολύ ωραίο. Λέει καλύτερα να πεθάνει λέει ένας υπέρ του λαού. Αλλά όχι από τους Ρωμαίους, από εμάς. Αλλά εμείς για να μην το χρεωθούμε και να φάμε το Πάσχα, θα βάλουμε το Ρωμαίο διοικητή να το κάνει, ώστε να είμαστε ελεύθεροι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι του Θεού. Ακούσατε, για να φάνε για το στομάχι τους το Πάσχα, δεν μπήκαν στο πρετόριο μέσα, που μακριά ήτανε. Και ένας άνθρωπος τον καταδικάσαν σε θάνατο, χωρίς να αξίζει. Ένας άνθρωπος που έφερε το Θεό στη γη. Αυτοί είμαστε. Ήθελε να μας βοηθήσει να αλλάξουμε. Και να ξεφύγουμε από όλα αυτά, για να δούμε τη δόξα και τα μεγαλεία του πάλι ανάμεσά μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει.